การผจญภัยแห่งความเชื่ออารัมภบทพันธสัญญาในพระคัมภีร์เขียนโดยรูเบนฮอนเชอร์สกีคำนามในพระคัมภีร์มีการอธิบายถึงความหมายของคำว่าพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่ในหลากหลายมุมมองมีหลายคนเชื่อว่าพันธสัญญาทั้งสองนั้นหมายถึงสองยุคแห่งการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งแบ่งแยกโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายในยุคก่อนที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนถือว่าอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าและบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายในยุคหลังถือว่าอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่ดังที่ถูกเผยในพระคัมภีร์เหมือนอย่างประสบการณ์ส่วนบุคคลในการเดินบนเส้นทางแห่งชีวิตคริสเตียนของเราจากประสบการณ์แห่งพันธสัญญาเก่าที่จะนำไปสู่ประสบการณ์แห่งพันธสัญญาใหม่เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อที่จะสำแดงให้เห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นที่นิรันดร์เพราะว่าที่แท้จริงเราได้รับข่าวประเสริฐแล้วหลังกันเข็นเช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยก่อนกันเข็นฮีบรูบทที่4ข้อที่2ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเข้าใจถึงพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เป็นส่วนประกอบสำคัญของพระสัญญาแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของความชอบธรรมโดยความเชื่อหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการอธิบายถึงวิธีเรียบง่ายที่มนุษยชาติมีปฏิกิริยากับพระเจ้าในระดับปัจเจกบุคคลมีบางครั้งเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเราได้สัมผัสถึงความสุขของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระบิดาของเราที่สถิตอยู่บนฟ้าสวรรค์และพระบุตรองค์เดียวของพระองค์อย่างไรก็ตามเมื่อเราเลือกเดินบนเส้นทางของเราเองในการแยกตัวออกจากพระองค์เราจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาที่เราไม่ได้เชื่อต่อกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ทั้งสองนี้พระเจ้าทรงภาคเพียรที่สอนเราตลอดเวลาและทรงรอให้เรายอมเชื่อเชิญพระองค์ทรงเข้ามาเติมเต็มพระอุปนิสัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ให้อยู่ภายในตัวเราปัญหาคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแยกแยะว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าและสิ่งใดที่เราคิดที่ควรเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เราได้ยอมจำนนตัวเราแก่พระเจ้าและยอมเชื้อเชิญพระองค์ทรงเข้ามาทำงานในจิตใจของเราจริงๆแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังมุ่งเป้าไปยังจุดหมายที่จะบรรลุพระสัญญาของพระองค์ในทางที่เราคิดไปเองหรือเปล่าว่าดีที่สุดเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะบรรลุไปยังหนทางที่เราสามารถกล่าวได้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกล่าวที่พระองค์ตรัสว่าเราจะทำสิ่งใดทำใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาย้อนบทที่5ข้อที่30ไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนทุกคนต่างเคยเกิดความสงสัยในการเดินทางของพวกเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆหรือไม่ดังนั้นจึงขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นพระพรแก่ท่านผู้อ่านทุกท่านและช่วยให้ท่านสามารถพิสูจน์ความเชื่อของท่านว่าเป็นความจริงคำมั่นสัญญาตอนข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยเผชิญกับความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะคำมั่นสัญญาของคนอื่นที่เคยสัญญาอะไรให้กับข้าพเจ้าแต่พวกเขากลับไม่ได้รักษาคำสัญญาเหล่านั้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านก็เคยประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจากคนรอบตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดของท่านต่างเคยสัญญาอะไรแต่พวกเขากลับไม่ได้รักษาคำกล่าวกับท่านเอาไว้ความผิดหวังนี้ทำให้ท่านเกิดความระแวงฝังลึกเข้าไปในใจความทรงจำเหล่านี้จะเป็นเหตุของความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจคนที่มีอำนาจเหนือกว่าและไม่เชื่อใจคนใกล้ตัวเช่นกันเรามักจะถูกสอนไปในทางอ้อมเพื่อที่จะป้องกันตัวเราเองจากความผิดหวังได้หลายหนทางหนึ่งหนทางที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในการพยายามควบคุมความผิดหวังของตนเองคือการทำอะไรๆด้วยตัวข้าพเจ้าเองอย่างในวิธีนี้หากสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาตั้งใจจะทำเกิดความผิดพลาดล้มเหลวหรือไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ความ ความผิดหวังเช่นนี้ก็มาจากตัวข้าพเจ้าเองลองพิจารณาแหล่งกำเนิดของครอบครัวแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระธรรมการบทที่1ข้อที่26เมื่อพระเจ้าตรัสกับพระบุตรของพระองค์ว่าจงให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเราตามอย่างของเราดังนั้นพระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีต่อพระบุตรของพระองค์ซึ่งได้ถูกปรากฏบนแผ่นดินโลกในผ่านชีวิตแห่งการสมรสของคู่ชายและหญิงที่แต่งงานกันครั้งแรกพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์ดังนั้นชายจึงเป็นศีรษะของหญิง1โครินธ์บทที่11ข้อที่3พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเศียรทรงอวยพระพรแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้พระองค์คือพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระองค์จึงทรงกระทำเมื่อพระองค์ตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมัทธิวบทที่3ข้อที่17มาระโกบทที่1ข้อที่11ในทางเดียวกันอาดัมมีหน้าที่เลี้ยงดูและสนับสนุนเอวาถ้อยคำของอาดัมเป็นพระพรและหนุนใจแก่เอวาความสัมพันธ์ของทั้งสองได้เผยถึงพระฉายารักษ์และพระสง่าราศีของพระเจ้าให้ประจักษ์แจ้งแก่จักรวาลทั้งปวงถ้อยคำแรกที่อาดัมกล่าวกับเอวาถูกบันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลซึ่งกล่าวไว้ว่าชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายปฐมกาลบทที่2ข้อที่23ถึงแม้เราจะไม่ได้เรียกคำกล่าวเหล่านี้ว่าเป็นคำมั่นสัญญาแต่คำกล่าวเหล่านี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมระหว่างคนสองคนที่ได้ผูกพวกเขาเอาไว้ด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของความเชื่อใจลองพิจารณาดูว่าถ้อยคำเหล่านี้จะหวั่นความรู้สึกของความใกล้ชิดความรักและความห่วงใยในใจของเอวาได้มากขนาดไหนด้วยคำกล่าวเหล่านี้อาดัมได้เปิดเผยถึงแหล่งกำเนิดของนางนางออกมาจากร่างกายของอาดัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เขารักอย่างลึกซึ้งถ้าความรักสามารถมองเห็นได้รอบตัวของพวกเขาคงจะมีภาพแห่งความรักที่ส่องประกายอย่างงดงามสำหรับมนุษย์ที่ล้มลงในความบาปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าใจถึงความรักอันบริสุทธิ์เช่นนี้ที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมีอยู่ก่อนที่ความชั่วได้เข้าไปปนเปื้อนจิตวิญญาณของมนุษยชาติให้มืดมนด้วยความบาปให้เรามาใคร่ครวญถึงเหตุการณ์การล่อลวงและการล้มลงในความบาปของมนุษย์พร้อมกับผลกระทบต่างๆที่ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมและภรรยาของเขาโปรดพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีก่อนอื่นเราจะเขียนแบบพื้นๆถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับการล้มลงในความบาปของมนุษย์เราได้กล่าวถึงการทรงสร้างของมนุษย์ไปแล้วปฐมกาลบทที่1ข้อที่26พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในพระฉายารักษ์ของพระองค์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่27พระเจ้าทรงสถาปนาให้มนุษย์อาศัยอยู่ในสวนเอเดนพระองค์ทรงอธิบายถึงอาหารการกินการงานและวิธีการพักผ่อนปฐมกาลบทที่1ข้อที่29ถึงบทที่2ข้อที่15พระเจ้าทรงสอนมนุษย์เกี่ยวกับการปกครองอาณาจักรของพระองค์อาณาจักรของพระเจ้ากลับเคลื่อนด้วยความรักซึ่งไม่สามารถใช้การบีบบังคับแต่ต้องเกิดจากพื้นฐานแห่งศักยภาพของความคิดเห็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์มีสิทธิ์เลือกเองที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เพื่อเป็นการมอบเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของพวกเขาพระเจ้าทรงอธิบายแก่มนุษย์คู่แรกว่าในสวนเอเดนมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ได้รับชื่อพิเศษว่าต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วต้นไม้ต้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพอย่างแท้จริงที่อาดัมและเอวาได้รับพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตไปในทางไหนจะเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าและทำตามคำเชิญแนะของพระองค์หรือจะเลือกอิสรภาพและเดินตามหนทางของตนเองหากไม่มีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในสวนก็จะไม่มีการแสดงออกถึงเสรีภาพในการตัดสินใจเพราะจะไม่มีโอกาสในการแสดงความปรารถนาที่จะเลือกกบฏต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยอาดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นมาด้วยอุปนิสัยที่สมบูรณ์แบบและด้วยเหตุนี้พวกเขาจะไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นกบฏต่อพระเจ้าซึ่งต่างจากความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ล้มลงในความบาปตรงนี้เราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงยอมเสี่ยงมากขนาดไหนเพื่อให้มนุษย์สามารถมีอิสรภาพได้เพราะในที่สุดพระเจ้าจะทรงชำระค่าของความบาปด้วยพระองค์เอง ถ้าหากมนุษย์เลือกที่จะเป็นกบฏปฐมกาลบทที่2ข้อที่16และข้อที่17ในฉากนี้เราได้พบกับตัวละครอีกตัวหนึ่งและนั่นก็คืองูซึ่งมันฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นจริงๆแล้วงูตัวนี้ก็คือซาตานที่กำลังสิงอยู่ในร่างของมันซาตานได้กล่าวกับเอวาผ่านงูเมื่อนางกำลังเดินอยู่คนเดียวในสวนและพบว่าตนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วคำถามของงูได้โจมตีหัวใจของความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นระหว่างพระองค์กับอาดัมและเอวางูได้กล่าวว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพระเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้พรหมการบทที่3ข้อที่1คำถามนี้ดูเหมือนว่าได้ถูกตั้งขึ้นมาอย่างไร้เดียงสาแต่ลึกมันปนเปื้อนด้วยพิษแห่งความสงสัยจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นการเชิญชวนให้เกิดการตั้งคำถามต่อถ้อยคำของพระเจ้าและหวังเมล็ดแห่งความสงสัยในใจเอวาอธิบายถึงสิ่งที่นางเข้าใจเกี่ยวกับพระบัญชาที่พระเจ้าตรัสสั่งนางไว้นางกล่าวว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่ท่ามกลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพระเจ้ากินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นพระเจ้าจะตายปฐมกาลบทที่3ข้อที่2และข้อที่3คำตอบของงูแสดงออกถึงเจตนาของคำถามแรกให้สังเกตอย่างรอบคอบว่าซาตานได้กล่าวอะไรบ้างผ่านงูงูจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายแน่ปฐมกาลบทที่3ข้อที่4ด้วยคำกล่าวนี้งูได้ต่อต้านถ้อยคำของพระเจ้าในการอ้างว่าพระองค์ตรัสคำมุสาพระเจ้าทรงอธิบายว่าอาดัมและเอวาต้องพึ่งพาพระองค์สำหรับชีวิตมิฉะนั้นการห่างหลังให้กับแหล่งของชีวิตจะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียชีวิตเพราะในตนเองพวกเขาไม่มีชีวิตปฐมกาลบทที่2ข้อที่9ข้อที่16และข้อที่17ซาตานทำให้ถ้อยคำของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปโดยการกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ตายมันทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ตายจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติตอนนี้พวกเขาถูกหลอกให้เข้าใจผิดว่าถ้าหากพวกเขาจะตายจริงๆเป็นเพราะว่าพระเจ้าเองจะทรงภาพลงปานแห่งชีวิตออกจากร่างของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตนอยู่แล้วและไม่ใช่ของประทานจากพระองค์ด้วยเหตุที่อาดัมและเอวาหลงเชื่อแล้วว่าชีวิตไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากที่อื่นถ้าถ้อยคำของพระเจ้าจะกลายเป็นจริงได้เพราะว่าเจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายแน่ในวันนั้นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงใช้กำลังเพื่อลงมือทำลายชีวิตหรือทรงฆ่าพวกเขาคำโกหกของงูทำให้มนุษย์สงสัยในถ้อยคำของพระเจ้าและมองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเผด็จการหลังจากนั้นงูก็ยังโจมตีอย่างระลอกล่อต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพระเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและพระเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วปฐมกาลบทที่3ข้อที่5คำกล่าวเหล่านี้ชี้แนะว่าพระเจ้าทรงกำลังยื้อบางอย่างเอาไว้และทรงไม่พอพระทัยที่จะให้สามีภรรยาคู่นี้ได้รับสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีและพัฒนาการในเชิงบวกของพวกเขาเพื่อด้วยเหตุนั้นความเข้าใจเช่นนี้ที่ทำให้บิดเบือนมุมมองต่อพระสนะของพระเจ้าเมื่อพวกเขาหลงเชื่อแล้วว่าพวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าตอนนี้พวกเขาพอจะเห็นแรงจูงใจทำไมพระเจ้าจะทรงฆ่าด้วยเหตุที่ไม่เชื่อฟังก็เพราะพระองค์ทรงให้ประสงค์ให้พวกเขาเหมือนพระที่รู้ดีรู้ชั่วนั่นเองเรื่องนี้เล่าต่อว่าคำโกหกของงูได้ผลอย่างที่มันต้องการอย่างที่เอวาได้ตัดสินใจกินผลไม้ที่นางถูกต้องห้ามเมื่อนางกินเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นสิ่งที่งูกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นจริงเพราะนางไม่ได้ล้มตายทันทีอย่างที่เคยเข้าใจในตอนแรกถ้าอ่านประโยคนี้ในภาษาฮิบรูดั้งเดิมก็จะพบความหมายเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าเจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายแน่ในวันนั้นปฐมกาลบทที่2ข้อที่17สามารถแปลอีกอย่างว่าในวันใดที่เจ้ากินการตายของเจ้าในที่สุดก็จะมาเยือนพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าอาดัมและเอวาจะล้มตายทันทีหลังจากที่กินผลไม้นั้นแต่พระองค์ทรงหมายความว่าในวันใดที่พวกเขากินเข้าไปกระบวนการแห่งการสลายจะเริ่มต้นอย่างไม่มีทางกลับคืนไปได้และในที่สุดความตายก็จะมาถึงตอนนี้เอวาเริ่มมีความกล้ามากขึ้นเพราะนางยังไม่เห็นผลร้ายแรงอะไรเลยที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้านางหยิบผลไม้อีกลูกหนึ่งแล้วนำไปให้สามีกินอาดัมรู้สึกเสียใจ เมื่อเขาเห็นภรรยาของตนเองถือผลไม้อยู่ในมือและได้ฟังคำพยานจากนางว่าทั้งได้กินผลไม้ที่ถูกต้องห้ามไปแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่อาดัมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่กินผลไม้นั้นและพระองค์จะทรงเอาชีวิตของเอวาแน่นอนตอนนี้จิตใจของอาดัมระส่ำระใสเพราะเขารักภรรยาของตนมากแต่เขาก็รักพระเจ้ามากด้วยเช่นกันอาดัมเข้าใจว่าในวันนี้ความสัมพันธ์อันใดอันหนึ่งจะต้องจบลงเขาจึงตัดสินใจที่จะทำให้มนุษยชาติต้องล้มลงไปสู่ประวัติการแห่งความมืดมิดเขาเลือกเอวาเหนือพระเจ้าแล้วก็กินผลไม้ต้องห้ามตามเอวาปฐมกาลบทที่3ข้อที่6สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะสำแดงให้มนุษย์เห็นว่าใครเป็นต้นเหตุของความผิดหวังและความเจ็บปวดทั้งปวงพระเจ้าทรงเสด็จมาหาทั้งสองเพื่อสนทนากับพวกเขาแต่เนื่องจากพวกเขาทั้งคู่ได้สรุปเอาเองแล้วว่าพระเจ้าจะทรงฆ่าพวกเขาแน่ดังนั้นพวกเขาจึงได้หลบซ่อนตัวจากพระองค์เสียตอนนี้พระเจ้าตรัสถามด้วยวาจาแห่งความอ่อนโยนและความอดทนว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเพื่อสำแดงให้พวกเขาเห็นว่าความคิดของพวกเขาได้เปลี่ยนไปอย่างไรความกลัวที่พวกเขามีเกิดจากความไม่เชื่อฟังและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมุมมองลักษณะของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงไม่ประสงค์ที่จะทำร้ายพวกเขาปฐมกาลบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่11พระเจ้าจึงตรัสว่าใครได้บอกเจ้าว่าเจ้าเคยกายอยู่เจ้าได้กินผลจากต้นไม้นั้นซึ่งเราสั่งเจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากินแล้วหรือปฐมกาลบทที่3ข้อที่11คำตอบของอาดัมได้ทิ่มแทงเข้าไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าหญิงซึ่งพระองค์ทรงประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั้นนางได้ส่งผลจากต้นไม้ข้าพระองค์จึงรับประทานปฐมกาลบทที่3ข้อที่12ข้าพระเจ้าจินตนาการได้ว่ากำแพงแห่งโลกของเอวากำลังพังทลายลงมาณตอนนั้นนางคงจะเจ็บปวดมากขนาดไหนเมื่อได้ยินคำกล่าวของอาดัมว่าหญิงซึ่งพระองค์ทรงประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั้นอะไรได้เกิดขึ้นกับความใกล้ชิดที่เคยมีกันคำกล่าวแรกนี้จะมีผลอะไรกับพวกเขาต่อไปหมายถึงนี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเราจิตใจของนางถูกทับถมด้วยความเจ็บปวดคำกล่าวของอาดัมปนเปื้อนด้วยคำโกหกและคำหลอกลวงต่อจากนี้นางจะเชื่อถ้อยคำของเขาได้อีกหรือไม่ทุกอย่างที่เคยพูดให้นางฟังเป็นคำโกหกไหมเขารักนางจริงหรือเปล่าการไม่ไว้วางใจในพระเจ้าทำให้เกิดความสงสัยต่อกันและกันคำกล่าวในการแก้ต่างของอาดัมจะมีผลกระทบในอนาคตอย่างไรต่อภรรยาของเขาที่เขากล่าวว่าหญิงซึ่งพระองค์ทรงประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั้นนางจะสามารถเชื่อสิ่งที่ออกมาจากปากของอาดัมได้อีกไหมอาดัมจะสามารถให้ภัยตัวเองได้หรือเปล่าเพราะครั้งนั้นที่เขาได้ชี้ให้เอวาเป็นแพ้รับบาปเพื่อเขาพยายามปกป้องตัวเองจากความรายใจและความตายลองจินตนาการว่าลูกของพวกเขาจะเกิดมาในความสัมพันธ์แบบไหนตอนที่คาอินและอาเบลเกิดความไว้วางใจที่แตกหักระหว่างอาดัมกับเอวาจะมีอิทธิพลต่อปณิสัยของลูกชายทั้งสองของพวกเขาและชนรุ่นหลังหรือไม่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้เผยถึงคำตอบนี้กล่าวว่าพระเยโฮวาทรงพระพิโรธช้าทรงอุดมในความเมตตาทรงโปรดยกโทษความชั่วช้าและให้ภัยกันละเมิดแต่ถือว่าไม่มีโทษหามิได้ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน3ชั่ว4ชั่วอายุกันดารวิถีบทที่14ข้อที่18ข้อพระคัมภีร์นี้เผยให้เห็นว่าพระเจ้าทรงยอมให้สถานการณ์ดำเนินการไปตามธรรมชาติซึ่งมาใช้เวลาหลายชั่วอายุคนเพื่อสำแดงให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆจากการกระทำและความล้มเหลวของเราว่าเราได้สร้างความเสียหายมากขนาดไหนลองใคร่ครวญถึงพฤติกรรมของเราซึ่งในบ่อยครั้งจะมีความคล้ายคลึงกับอาดัมถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ที่น่าเสียใจคือเราได้รับการถ่ายทอดอุปนิสัยตามธรรมชาติซึ่งต่างจากพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ไม่เคยแปรผันมาลาคีบทที่3ข้อที่6ฮีบรูบทที่13ข้อที่8ธรรมชาติของอาดัมและเอวาถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานของพวกเขาและชนรุ่นหลังทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงให้คำมั่นสัญญาว่าปัญหานี้มีทางออกเมื่อข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่ของข้าพเจ้าที่ได้ให้การเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงดูลูกๆของตัวข้าพเจ้าเองก็จะค้นพบว่าประสบการณ์แห่งความผิดหวังในอดีตนั้นมักจะมีอิทธิพลต่อลูกๆ ซึ่งพวกเขาในบางครั้งก็เผชิญในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเผชิญมาก่อนและยังพบอีกว่าคำมั่นสัญญาหลายอย่างทั้งของคนอื่นและรวมถึงตัวของข้าพเจ้าเองบางครั้งไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นการเป็นบิดามารดาเราจึงมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าสำหรับลูกๆของเราทุกคนส่วนใหญ่พัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับพระศาสนาของพระเจ้ามาจะถูกพัฒนาหรือผ่านจากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับผู้ปกครองของพวกเขาถ้าเราไม่สามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจบิดามารดาของเราได้แล้วทำไมเราต้องเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเมื่ออาดามและเอวามองเห็นความล้มเหลวของพวกเขาในการกินผลไม้จากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความสับสนความมืดมิดความรู้สึกไร้ค่าและความสิ้นหวังงูได้ล่อลวงพวกเขาและด้วยการยอมเชื่อคำกล่าวของมันก็เท่ากับการเลือกให้มันเป็นนายของตนพระเจ้าทรงรู้ดีถึงปัญหาของพวกเขาและพระองค์ได้ทรงเตรียมประตูแห่งความหวังไว้แล้วพระเจ้าทรงมอบพระสัญญาแก่พวกเขาว่าพระองค์จะทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยาที่ทรงสามารถเอาชนะงูได้พระองค์ตรัสว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กันทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนางเชื้อสายของนางจะกระทำให้หัวของเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะกระทำให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำปฐมกาลบทที่3ข้อที่15พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งคำโกหกของงูได้ล่อลวงมนุษย์เกิดความไม่ไว้วางใจในถ้อยคำของพระเจ้าความคิดของอาดัมและเอวาเต็มไปด้วยความสับสนและสงสัยว่าใครกันแน่ที่พูดความจริงพระเจ้าหรือซาตานพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะทรงให้หญิงและงูเป็นปฏิปักษ์กันแล้วคำว่าปฏิบัตินี้หมายถึงอะไรและหญิงในที่นี้กำลังกล่าวถึงใครเราเปรียบภูเสาของซิยอนเสมือนหญิงสวยและบอกบางเยเรมีย์บทที่6ข้อที่2การมหัศจรรย์ครั้งนี้แหละปรากฏในสวรรค์คือหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นนาพรมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและบนศีรษะมีดวงดาว12ดวงเป็นมงกุฎหญิงนั้นครอบบุตรชายผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งมวลด้วยคาถาเหล็กและบุคคลนั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้าถึงพระที่นั่งของพระองค์และหญิงนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นรกันดารที่นางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอด 1,260 วันนิวรณ์บทที่12ข้อที่1ข้อที่5และข้อที่6เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์2โครินธ์บทที่11ข้อที่2เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นเอเฟซัสบทที่5ข้อที่23พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่าพญามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกพญานาคและพวกทุกของมันก็ถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกนิวรณ์บทที่12ข้อที่9และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและล่ำมันไว้พันปีนิวรณ์บทที่10ข้อที่2หญิงนั้นเป็นสัญลักษณ์สำหรับคริสตจักรของพระเจ้าหรือชนประชาชาติของพระองค์พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้เกิดความสะอิดสะเอียงในใจของคนของพระองค์ต่อสิ่งที่มันเกิดจากซาตานพระเจ้าจะทรงให้มนุษย์สามารถปฏิเสธการล่อลวงของมันซาตานแนวทางการปฏิบัตินี้เป็นการประชนภัยสำหรับสมาชิกทุกท่านของครอบครัวมนุษยชาติซึ่งเราควรจะพิจารณาถึงพระสัญญาข้อนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะเกิดความเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นทรงมั่นคงยั่งยืน และพระองค์ทรงสำเร็จสิ่งที่ตรัสไว้ทุกประการพระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้อาดัมและเอวาเกิดความเกลียดชังต่อความชั่วด้วยตัวของพวกเขาเองพระเจ้าตรัสว่าจะใส่ความรู้สึกเกลียดชังต่อความชั่วในจิตใจของพวกเขาด้วยพระองค์เองต่างหากเมื่อเราเข้าใจถึงหลักการนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการรู้สึกเกลียดชังถึงสิ่งชั่วร้ายสามารถเปรียบเสมือนการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและวิธีของพระองค์ลองพิจารณาข้อพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้เราทั้งหลายรักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน1ยอห์นบทที่4ข้อที่19เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่3ข้อที่16พระเจ้าทรงประทานคำพยานถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่เราด้วยที่ว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เองซึ่งคือพระเยซูคริสต์เราสามารถเห็นถึงการสำแดงออกถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อโลกใบนี้โดยผ่านชีวิตของพระเยซูนอกเหนือจากนี้ยังมีมากกว่านี้เราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของผู้ผีที่ครอบงำของจักรวาลแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติซึ่งต้องโทษภายใต้พระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อกาลาเทียบทที่4ข้อที่3ถึง6โปรดสังเกตว่าพระเจ้าได้ทรงประทานของขวัญอันล้ำค่าแก่มนุษย์ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเสด็จเข้ามายังโลกของพระคริสต์เท่านั้นแต่มันคือการที่พระองค์ได้ทรงเข้ามาประทับในใจของเราอีกด้วยท่านอาจารย์เปาโลได้อธิบายเพิ่มเติมในข้อพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้ากาลาเทียบทที่2ข้อที่20ท่านอาจารย์เปาโลกำลังอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบแก่อาดัมเมื่อพระองค์ตรัสกับงูว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิบัติกันยังคงเหมือนเดิมพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พระสัญญานี้เกิดขึ้นในใจของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งพิภพพระองค์ไม่เคยทรงขอให้เราทำอะไรด้วยกำลังของเราเองเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าเราไม่สามารถกระทำหรือบรรลุกันดีตามลำพังการขอให้เราลงมือกระทำกันดีด้วยเรี่ยวแรงของเราเหมือนการเตรียมให้เราล้มเหลวตั้งแต่แรกนี่คือทางที่ความเชื่อของเราในพระสนับปัตติแสของพระเจ้ามีความสำคัญอย่างมากหากพระเจ้าไม่ไว้วางใจในพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์พระสัญญาต่างๆก็จะมีผลต่อชีวิตเพียงแค่เล็กน้อยหรืออาจไม่มีผลต่อชีวิตของข้าพเจ้าเลยก็ได้เอวาผิดหวังกับคำกล่าวของอาดัมและไม่สามารถไว้วางใจเขาได้อีกต่อไปในทำนองเดียวกันถ้อยคำของพระเจ้าจากทรงไม่มีน้ำหนักใดๆหากเราไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความดีทุกประการและไม่มีความชั่วใดๆที่ออกมาจากพระองค์เลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเงื่อนจากการเปลี่ยนแปลงยากอบบทที่1ข้อที่17เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาไม่มีผันแปรโอ้บุตรชายยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมดมาราคีบทที่3ข้อที่6แล้วนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย1ยอห์นบทที่1ข้อที่5พระเจ้าทรงประทานของขวัญอันที่ดีเท่านั้นและทรงเติมเต็มพระสัญญาของพระองค์อย่างสม่ำเสมอต่อผู้คนที่มีความตั้งใจจะรับสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังว่าจะทรงมอบให้แก่มนุษย์ทั้งปวงแต่เรายังไม่เชื่อมั่นว่าความหมายว่าคำโกหกของซาตานอยู่ลึกในจิตใจของมนุษย์พระองค์ผู้มิได้ ได้ทรงหวังพระบุตรของพระองค์เลยแต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือโรมบทที่8ข้อที่32แล้วเราสามารถมีความเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อโดยธรรมชาติแล้วเรายังมีความสงสัยในพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะสามารถสร้างความเชื่อเช่นนี้ด้วยตัวของพวกเขาเองดังนั้นเราควรมองไปที่พระเยซูคริสต์เพื่อรับเอาแบบอย่างของความเชื่อที่แท้จริงที่เห็นได้ชัดเผื่อว่าเราจะได้รับความเชื่อที่มาจากพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อที่7พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรทรงประกาศถึงความจริงแห่งพระคำของพระบิดาว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงออกมาจากพระบิดาข้าพเจ้าจะประกาศถ้อยคำของพระองค์พระเยโฮวารับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วเพลงสดุดีบทที่2ข้อที่7พระคัมภีร์ไม่เคยเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นหลักฐานอะไรว่าพระองค์ทรงออกมาจากพระบิดาได้อย่างไรพระวจนะแห่งความจริงจากพระบิดาก็เพียงพอสำหรับพระเยซูพระองค์ทรงเชื่อสิ่งที่พระบิดาตรัสไว้และนั่นถือว่าเป็นความชอบธรรมของพระองค์นี่คือบทบัญญัติแห่งความเชื่อระหว่างพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูทรงเชื่อมั่นในความเป็นพระบุตรของพระเจ้าผ่านพระคำที่ตรัสด้วยพระบิดาของพระองค์เองพระเยซูทรงไม่เคยมีความสงสัยในถ้อยคำของพระบิดาของพระองค์พระเยซูทรงเชื่อทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวนิรันดร์เหตุนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรายอห์นบทที่12ข้อที่50และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระบิดาไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอยอห์นบทที่8ข้อที่29แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบัณฑิตให้แก่ทุกคนที่พรงใจแสวงหาพระองค์ฮีบรูบทที่11ข้อที่6เราอาจจะมองข้ามความสำคัญของความจริงข้อนี้แต่นี่คือพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่แท้จริงแก่เราพระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อนจักรวาลถูกสร้างขึ้นพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของความเชื่อและทรงเป็นผู้ก่อตั้งพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงเป็นพระผู้แรกที่แสดงออกถึงความเชื่อโดยจับตามองที่พระเยซูผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสำเร็จพระองค์ทรงต่อสู้ทนต่อกันเข็นเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าฮีบรูบทที่12ข้อที่2ลองสังเกตข้อนี้ในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จะใช้คำว่าความเชื่อของเราแต่ในภาษากรีกตั้งเดิมเขียนแค่ความเชื่อเหตุฉะนั้นสิ่งที่ข้อนี้พยายามจะสื่อให้เราเกิดความเข้าใจคือพระเยซูทรงเป็นพระผู้แรกที่แสดงออกถึงความเชื่อและนี่คือเหตุผลทำไมพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อเมื่อพระเยซูทรงเป็นผู้ริเริ่มพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าจะทรงมอบความเชื่อของพระองค์แก่พวกเราอย่างไรเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สำเร็จแห่งความเชื่อที่จริงแล้วในข้อดังต่อไปนี้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์มันแปลว่าความเชื่อของพระเยซูคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในหรือของพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนและแก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันโรมบทที่3ข้อที่12ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้ในการประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อในหรือของพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในหรือของพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติไ ขอว่าในการประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยกาลาเทียบทที่2ข้อที่6ถ้าปราศจากความเชื่ออันล้ำค่าที่พระเยซูมีและให้เราและสถิตอยู่ในเราโดยพระวิญญาณของพระองค์เองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเข้าถึงและเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าได้เราก็ยังมีความสงสัยในพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆดังนั้นพันธสัญญาใหม่คือพระเยซูทรงสถิตอยู่กับเราโดยผ่านพระวิญญาณเพื่อให้เราสามารถเชื่อว่าเราเป็นเด็กที่รักของพระเจ้าเป็นอย่างที่พระเยซูทรงเป็นแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้พระราชบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรและเพราะท่านเป็นบุตรแล้วพระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่านร้องว่าอับบาคือพระบิดาเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคิดกาลาเทียบทที่4ข้อที่7ข้อที่4ถึง7ขณะที่เราเชื่อในพระเยซูเราจะสามารถรับเอาความเชื่อของพระองค์ซึ่งความเชื่อของพระเยซูทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าได้ยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยกาลาเทียบทที่2ข้อที่16กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อใจตัวเราเองและการสงสัยในพระเจ้าจะนำไปสู่การสงสัยในตัวเราเองและความไว้วางใจในพระเจ้าเพียงผู้เดียวเป็นหนทางจากพันธสัญญาเก่าเพื่อจะนำไปสู่พันธสัญญาใหม่ซึ่งได้อธิบายได้อย่างชัดเจนในผ่านชีวิตของอับราฮัมผู้เป็นบิดาแห่งบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายชีวิตของอับราฮัมแสดงให้เราเห็นว่าพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่นั้นสามารถนำเราเข้าหาพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์
การตอบสนองของมนุษย์ต่อพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูตรัสแก่รามว่าเจ้าจะออกจากดินแดนของเจ้าจะย่าพี่น้องของเจ้าจะบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสับแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึง3เมื่อพระเจ้าตรัสคำเหล่านี้แก่อับรามทั้งยังไม่มีทายาทแม้แต่คนเดียวปฐมกาลบทที่15ข้อ3พระเจ้าทรงขอให้ท่านออกจากบ้านเกิดและประเทศของตนเองพร้อมกับภรรยาและสมาชิกของคนอื่นในครอบครัวเพื่อเดินทางไปยังดินแดนแห่งปลายทางที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยในภายหลังพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าณเวลานั้นอับรามมีอายุ75ปีปฐมกาลบทที่12ข้อที่4ข้าพเจ้าเคยมีเพื่อนที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงความเศร้าเสียใจของภรรยาของเพื่อนทุกครั้งในตอนที่นางมองไปที่ผู้หญิงคนอื่นที่กำลังอุ้มลูกของพวกเขาอย่างมีความสุขเพื่อนของข้าพเจ้าก็เสียใจเช่นกันเมื่อเขาพยายามปลอบใจภรรยาของเขามีหลายคำถามผ่านเข้ามารบกวนจิตใจของคู่สมรสที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้อย่างเช่นเราควรทำอย่างไรเพื่อที่จะสมควรได้รับสิ่งนี้เราได้ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ครอบครัวที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้มักจะเกิดความกดดันอย่างสูงจึงทำให้พวกเขาหนักใจมากดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากพูดถึงชีวิตของนางซาไล ยังคงจะทนต่อสู้กับความรู้สึกเช่นนี้กับความไร้ค่าที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ปมในใจของนางจะมีผลกระทบต่ออับรามด้วยหรือเปล่าลองสังเกตคำตอบของอับรามเมื่อพระเจ้าตรัสกับท่านภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาเวมาถึงอับรามทางนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบรรเด็กของเจ้าจะมากมายนักอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยและเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นทายาทของข้าพระองค์อับรามทูลอีกว่าขอพระองค์ทรงดูพระองค์ไม่ได้ทรงให้บุตรแก่ข้าพระองค์แล้วขอทรงดูคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์เวลานั้นพระดำรัสของพระยาเวมาถึงอับรามว่าคนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าปฐมกาลบทที่15ข้อที่1ถึง4เป็นไปได้ไหมสำหรับเราที่จะได้ยินเสียงของการทดลองที่ชวนให้สงสัยพระสัญญาของพระเจ้าในคำตอบของอับรามพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้ข้าพระองค์กลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แต่บัดนี้ข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเป็นไปได้อีกไหมที่อับรามจะเกิดความสงสัยอยู่บ้างเพราะสิ่งที่เห็นกับตาดูเหมือนว่าพระสัญญานั้นจะไม่เกิดขึ้นจริงตามที่พระเจ้าตรัสไว้แน่นอนพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้อับรามกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ทันทีในวันนั้นเราเห็นได้ว่าความอดทนนั้นเป็นคุณสมบัติที่อับรามและมนุษย์ทุกคนซึ่งล้มลงในความบาปต่างก็ขัดเช่นกันพระเยโฮวาห์ตรัสย้ำให้อับรามมั่นใจว่าทายาทแห่งอาณาจักรของท่านจะเป็นสายเลือดของเขาเองโดยถ้อยคำสุภาพนี้พระเจ้ากำลังทรงอธิบายให้อับรามทราบว่านางซารายจะมีส่วนในพระสัญญานี้ด้วยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ก่อตั้งสถาบันครอบครัวขึ้นมาพระองค์ตรัสเช่นนี้ว่าเหตุฉะนั้นผู้ชายจะจับบิดามารดาของเขาจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันปฐมกาลบทที่2ข้อที่24ด้วยเหตุนี้นางซารายนับว่าเป็นเนื้ออันเดียวกันกับอับรามฉะนั้นนางจะต้องเกี่ยวข้องกับพระสัญญานี้เพราะเป็นภรรยาคนเดียวของอับรามอาณาจักรแห่งพระสัญญาจะต้องมีทายาทที่มาจากเนื้อหนังของอับรามเองทั้งถูกกำชับผ่านถ้อยคำของพระเจ้าให้เชื่ออย่างสุดใจและไม่ให้มองเป็นคำเปรียบเปรยพระเจ้าได้ทรงเชื้อเชิญให้อับรามกลับเข้ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ที่เน้นถึงความเชื่อเป็นหลักการเกิดของบุตรของอับรามเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ซึ่งต้องอาศัยความเชื่อในพระสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงประทานบุตรให้เขาจริงๆพระองค์จึงนำท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่าจงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทั้งหลายถ้าเจ้าสามารถนับมันได้และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นท่านเชื่อในพระเยโฮวาห์และพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านปฐมกาลบทที่15ข้อที่5ถึง6อับรามถูกนับว่าเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมด้วยเหตุที่ท่านเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสแก่ท่านว่าจะขยายพงศ์พันธุ์ของเขาให้เพิ่มทวีขึ้นจนมีจำนวนมากมายดุจดวงดาวบนท้องฟ้าตอนนั้นอับรามมีความเชื่อถึงแม้ว่าท่านยังไม่มีบุตรเลยแต่นางซารายตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรนางมีประสบการณ์เช่นเดียวกับอับรามหรือไม่นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านและนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านันฮาก้านางซารายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิดบัดนี้พระเยโฮวาห์ไม่ให้ข้าพเจ้ามีบุตรขอท่านกรุณาเข้าไปหาสาวใช้ของข้าพเจ้าบันทีข้าพเจ้าอาจจะได้บุตรโดยนางและอับรามก็ฟังเสียงของนางซารายปฐมกาลบทที่16ข้อที่1ถึง2เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ10ปีตั้งแต่พระเจ้าทรงให้พระสัญญากับอับรามปฐมกาลบทที่16ข้อที่3นางซารายก็สรุปเอาเองว่าพระเจ้าทรงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเพราะบัดนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังมีมิติที่ลึกลงไปอีกเกี่ยวกับความเจ็บช้ำในใจของนางซารายซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง นางกับพระเจ้านางโทษพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นต้นเหตุที่ไม่ให้ข้าพเจ้ามีบุตรนี่เป็นเรื่องจริงไหมพระเจ้าทรงทำให้นางเป็นหมันหรือเปล่าถ้าหากนางคิดว่าพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ต่อนางนางจะยังมีความเชื่อใจต่อพระเจ้าตอนที่พระองค์ทรงประทานพระสัญญาหรือไม่ตรงนี้ให้สังเกตดีๆว่าสำหรับผู้หญิงที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้มักจะมีปมด้อยในใจของพวกเขายิ่งถ้าผนวกเข้ากับประสบการณ์ในประเทศอียิปต์เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ได้ทรงนำนางซาไลเข้าไปอยู่ในฮาเลมของพระองค์เพราะอับรามได้โกหกว่านางเป็นแค่น้องสาวของเขาพระธรรมกาลบทที่12ข้อที่12และข้อที่13ด้วยแรงกดดันจากความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าในความสิ้นหวังของนางนางซาไลจึงโทษพระเจ้ากับสามีของนางหลังจากนั้นนางซาไลบอกให้สามีของนางไปนอนกับสาวใช้ของนางที่ชื่อว่านางฮาก้าเพราะนางคิดว่าในหลักการถ้าใช้วิธีนี้จะสามารถช่วยเติมเต็มพระสัญญาของพระเจ้าได้โปรดจำไว้ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้เท่านั้นแต่ผู้ที่จะออกมาจากบ้านเอวของเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้านางซาไลตีความเอาเองว่านางนั้นไม่มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้และนางฮาก้าสามารถเป็นตัวแทนที่จะครอบบุตรให้นางได้ดังนั้นจะได้ช่วยเหลือพระเจ้าในการบรรลุพระสัญญาของพระองค์อับรามได้ยินถ้อยคำจากพระเจ้าแล้วซึ่งเป็นพระสัญญาเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่จะมาถึงแต่ตอนนี้ท่านได้ยินคำพูดใหม่ๆจากภรรยาของตนซึ่งกำลังเสนอวิธีการที่แตกต่างจากเดิมเพื่อให้พระสัญญานั้นกลายเป็นความจริงแนวทางใหม่นี้ไม่ใช่เส้นทางแห่งความเชื่อแต่คือวิธีการที่พระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จได้โดยฝีมือของมนุษย์นั่นเองอับรามยอมทำตามคำปรึกษาของภรรยาและได้เข้าไปนอนกับนางฮาก้าเมื่อนางฮาก้าตั้งครรภ์กลายเป็นหลักฐานที่ว่าเหตุผลที่อับรามยังไม่มีบุตรก็เพราะความบกพร่องในการตั้งครรภ์ของนางซาไลไม่ใช่อับรามเองการที่นางฮาก้าตั้งครรภ์ทำให้นางเริ่มมีอคติและไม่ให้ความเคารพแก่นางซาไลการกระทำของนางฮาก้าเป็นการแสดงว่านางซาไลนั้นด้อยกว่าตนเองด้วยเหตุที่นางไม่สามารถมีบุตรได้บรรยากาศในบ้านเริ่มเต็มไปด้วยความพิษของความอิจฉาริษยาทั้งสองคนต่อสู้กันเพื่อเอาชนะใจของผู้ชายคนเดียวกันนางซาไลเริ่มตาสว่างว่าแผนการของนางไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่ได้นำเอานางฮาก้าเข้ามาในชีวิตของอับรามแผนการจะช่วยพระเจ้ากำลังย้อนกลับมาทำร้ายตัวนางเองตอนนี้นางซาไลโทษอับรามสำหรับปัญหานี้ที่ได้เข้ามาในบ้านของพวกเขาท่านเข้าไปหานางฮาก้านั้นก็ตั้งครรภ์เมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้วนั้นก็ดูหมิ่นในผู้หญิงของนางในใจของนางซาไลจึงพูดกับอับรามว่าให้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่านเมื่อนางรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้วนางก็ดูหมิ่นข้าพเจ้าในใจของนางขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพเจ้ากับท่านปฐมกาลบทที่16ข้อที่4และข้อที่5อย่างที่อับรามเป็นหัวหน้าในครอบครัวเรื่องการนำภรรยาน้อยเข้ามาในบ้านท้ายที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของเขาความสงบสุขและความสมานฉันท์ในครอบครัวถูกทำลายเพราะการพยายามที่จะเรียกให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จด้วยฝีมือของพวกเขาเองแทนที่จะปล่อยวางให้พระเจ้าทรงทำงานตามกาลเวลาของพระองค์อับรามรู้สึกเสียใจที่ต้องพบกับความขัดแย้งในบ้านและท่านก็มอบอำนาจให้กับนางซาไลตัดสินใจเองว่าจะทำอะไรกับนางฮาก้าเมื่อนางซาไลเกี้ยวเข็นหญิงนั้นหญิงนั้นก็หนีไปให้พ้นหน้าของนางปฐมกาลบทที่16ข้อที่6เราสามารถจินตนาการถึงความเจ็บปวดในใจของอับรามนางซาไลและนางฮาก้าได้ไหมสิ่งที่ดูเหมือนว่าสามารถมอบความหวังให้กับนางซาไลและอับรามแต่กลับแสดงให้เห็นถึงความโง่เขลาของพวกเขาเองที่ทั้งสองได้กระทำสิ่งที่อยู่เหนืออำนาจพระของพระเจ้าเมื่อนางฮาก้าคลอดอิสมาเอลพระคัมภีร์เผยว่า อับรามมีอายุ86ปีปฐมกาลบทที่16ข้อที่16ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วถึง10ปีตั้งแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงมอบทายาทแก่อับรามเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่จะรอคอยตั้ง10ปีโดยความเชื่อเพื่อพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นความจริงตอนนี้พระเจ้าทรงสำแดงให้อับรามเห็นถึงความคิดของพวกเขาว่าการช่วยเหลือเช่นนี้ที่พวกเขาได้กระทำลงไปไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าและการกระทำเช่นนี้แหละมีเพียงนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเท่านั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอับรามจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่เร้าฉันในขณะที่อิสมาเอลกำลังเจริญเติบโตอย่างที่คาดหวังไว้ว่าเขาจะเป็นทายาทแห่งมรดกของอาณาจักรแห่งพระสัญญาสถานการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเชื่อของพวกเขาและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตตามพันธสัญญาเก่าเพื่อที่จะให้พระสัญญาของพระเจ้าบรรลุในวิถีทางของเขาเองจึงส่งผลทำให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแทนที่พระเจ้ากำลังทรงสอนอับรามผ่านเรื่องนี้และไม่นานหลังจากที่พระองค์ทรงปรากฏแก่อับรามอีกครั้งพระเจ้าทรงย้ำเตือนและทรงขยายความอย่างชัดเจนว่าทายาทของอับรามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จะเกิดจากนางซารายเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเจ้าจงเป็นคนดีรอบคอบชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่าอับรามอีกต่อไปแต่เจ้าจะมีชื่อว่าอับราฮัมเพราะเราจะกระทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายและพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่าสำหรับนางซารายภรรยาของเจ้าจะไม่เรียกชื่อนางว่าซารายแต่จะเรียกชื่อนางว่าซาร่าเราจะอวยพรแก่นางและให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้ากับนางด้วยใช่เราจะอวยพรนางนางจะเป็นบรรดาของชนหลายชาติกษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนางปฐมกาลบทที่17ข้อที่1ข้อที่5และข้อที่15ถึงข้อที่16เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าในที่สุดพระสัญญาของพระเจ้าก็กลายเป็นจริงตามที่พระองค์เคยตรัสไว้พระเยโฮวาห์ทรงเยี่ยมนางซาร่าเหมือนที่พระองค์ตรัสไว้และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่นางซาร่าดังที่พระองค์ตรัสไว้เพราะนางซาร่าตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดแก่ท่านผู้ซึ่งซาร่าคลอดให้ท่านนั้นชื่อว่าอิสอัคปฐมกาลบทที่11ข้อที่1ถึง3บุตรแห่งพระสัญญาท้ายที่สุดได้เกิดแล้วอย่างน่าอัศจรรย์เด็กคนนี้สามารถเกิดโดยผ่านความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่ได้เอื้อมออกไปหาอับรามเพื่อเติมเต็มความเชื่อที่อ่อนแอของเขาตามเกณฑ์ของมนุษย์นางซาร่ามีอายุมากเกินไปที่จะคลอดบุตรได้จงพิจารณาพระคุณที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแม้ว่าอับราฮัมเคยล้มเหลวในการเดินทางด้วยความเชื่อที่สมบูรณ์ต่อพระสัญญาที่ท่านได้รับแต่พระเจ้ายังทรงรักษาคำมั่นสัญญาตามที่พระองค์ตรัสไว้ผ่านการปฏิบัติเช่นนี้อับราฮัมได้เรียนรู้ว่าความเชื่อของเขานั้นอ่อนแอและด้วยเหตุนี้การช่วยเหลือของพระคริสต์ท่านสามารถคว้าเอาความเชื่อของพระเยซูแทนที่ได้ในบ้านตอนนี้มีบุตรชายสองคนคนโตเกิดจากนางฮาก้าและคนน้องเกิดจากนางซาร่าถึงแม้ว่าอิสอัคเกิดเป็นน้องคนรองแต่เขาคือบุตรแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าจะทรงมอบให้แก่อับราฮัมซึ่งพระองค์ได้ตรัสตั้งแต่แรกปฐมกาลบทที่12ข้อที่2เมื่ออิสอัคเติบโตขึ้นและหย่านมแล้วอับราฮัมได้จัดเตรียมงานเลี้ยงเพื่อฉลองเหตุการณ์นี้ระหว่างการสังสรรค์นั้นนางซาร่าเห็นอิสมาเอลกำลังเย้ยงานเลี้ยงของบิดาอิสมาเอลไม่ใช่ลูกของนางถึงแม้ว่าการเกิดของเขาจะมาจากความต้องการของนางที่จะมีบุตรชายผ่านผู้หญิงคนอื่นก็ตามนางซาร่าทนไม่ได้ที่เห็นอิสมาเอลเป็นคู่แข่งในการเป็นทายาทรับมรดกซึ่งสิ่งนั้นควรจะเป็นของบุตรชายของนางคนเดียวนางซาร่าต้องการให้อิสมาเอลและนางฮาก้าออกไปจากที่นั่นถ้าไล่พวกเขาออกจากบ้าน สำเร็จนางจะได้ไม่ต้องกังวลว่าอิสราเอลอาจจะมีคู่แข่งแย่งชิงมรดกและจะได้เป็นทายาทของอับราฮัมอย่างเต็มรูปแบบนางซาร่าสั่งให้อับราฮัมขับไล่นางฮาก้าและอิสมาเอลออกไปจากที่นั่นเราสามารถจินตนาการได้ไหมว่าอับราฮัมต้องรู้สึกอย่างไรในเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าอิสมาเอลไม่ใช่ลูกชายของนางซาร่าแต่เขาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของอับราฮัมและการที่จะต้องเสียบุตรชายหัวปีคงทำให้หัวใจของคนเป็นบิดาแต่สลายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถอะเพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกร่วมกับอิสอัคบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้อับราฮัมข้มใจมากเพราะเรื่องบุตรชายของท่านปฐมกาลบทที่11ข้อที่10และข้อที่11ช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าสลดใจอย่างยิ่งถ้าอับราฮัมมีความอดทนและรอพระเจ้าอีกสักนิดความทุกข์ใจทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเลยอย่างไรก็ตามให้ใครควรถึงระยะเวลาที่ใช้ไปนานแค่ไหนกว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จซึ่งใช้เวลาตั้งแต่อับราฮัมอายุ75ปีจนถึงอายุ100ปีกว่าบุตรแห่งพระสัญญาจะมาเกิด25ปีเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรในการรอคอยพระเจ้าถึงแม้ว่าจะนานก็ตามแต่ผลต่างๆของการขาดความเชื่อของอับราฮัมในการพยายามรับเอานางฮาก้ามาซึ่งนางไม่ใช่ภรรยาของตนเพื่อให้บรรลุพระสัญญาของพระเจ้าผ่านการทำงานของเนื้อหนังทำให้อับราฮัมต้องทนทุกข์ใจตลอดชีวิตช่างเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่สำคัญคืออับราฮัมจะได้รับผลที่สุดและคนไปติดยินดีมากขนาดไหนหากท่านยอมให้พระเจ้าทรงเต็มๆแผนการของพระองค์ในเวลาและทางของพระองค์ทำไมอับราฮัมถึงไม่รอคอยให้พระเจ้าทรงเต็มๆพระสัญญาของพระองค์เองสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมนั้นแสดงถึงการขับความเชื่อของเขาถ้าเราต้องรอใครหลายๆปีสำหรับคำมั่นสัญญาของเขาเพื่อที่จะต้องได้รับการเต็มๆดังนั้นเราอาจจะค้นหาตัวเราเองได้ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกับชีวิตของอับราฮัมที่เป็นหลักฐานที่สำคัญมากในประสบการณ์ชีวิตของอับราฮัมที่เราควรศึกษาไว้ให้เราลองไตร่ตรองตนเองว่าเหตุการณ์ชีวิตของอับราฮัมและภรรยาทั้งสองของนางของเขาอะนางซาร่ากับนางฮาก้ามีความเชื่อมโยงอย่างไรกับชีวิตของเราพระสัญญาแห่งมรดกเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแผ่นดินแห่งพระสัญญาแก่อับราฮัมพระองค์ทรงสำแดงแก่ทุกครอบครัวที่จะได้รับพระพรผ่านชีวิตของอับราฮัมด้วยเช่นกันและท่านได้เข้าเสนอเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตราแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าเสนอเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งวงที่เชื่อทั้งที่เมื่อเขายังไม่ได้เข้าเสนอเพื่อจะถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยและเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสนับที่มิได้เพียงแต่เข้าสนับเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทั้งหลายซึ่งท่านมีอยู่เพื่อท่านยังไม่ได้เข้าสนับเพราะว่าพระสัญญาที่ทรงประทานแก่อับราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของท่านที่ว่าจะได้ทำพิพิธเป็นมรดกนั้นไม่ได้มีมาโดยผ่านธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยผ่านความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อรวมบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่13ด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นไปตามพระคุณเพื่อพระสัญญานั้นจะเป็นที่แน่ใจแก่ผู้สืบเชื้อสายของท่านทุกคนไม่ใช่แก่ผู้สืบเชื้อสายที่ถือธรรมบัญญัติพวกเดียวแต่แก่ทุกคนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคนรวมบทที่4ข้อที่16แต่คำว่าทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน นั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับพวกเราด้วยจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตายโรมบทที่4ข้อที่23ถึง24ถึงแม้ว่าอับราฮัมไม่เคยตระหนักถึงแผ่นดินแห่งมรดกนี้ในช่วงระยะเวลาในชีวิตของท่านกิจการบทที่7ข้อที่5แต่ท่านและผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านจะได้รับมรดกนั้นเมื่อแผ่นดินโลกถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อับราฮัมต้องเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ตั้งบนรากฐานแห่งความเชื่อและไม่ใช่เพียงแค่การกระทำสำหรับพวกเราก็เช่นกันการได้รับคำสั่งจากผู้อื่นและเรานำไปปฏิบัติตามรูปแบบและความตั้งใจส่วนตัวมักเป็นเรื่องที่เคยชินตรงนี้เน้นการพึ่งพาตัวเองพระเจ้ากำลังทรงเชื้อเชิญให้เราเข้าสู่ความสัมพันธ์ในการพึ่งพาพระองค์อย่างสุดใจนี่คือประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยกับการพึ่งพาผู้อื่นในทุกๆเรื่องเป็นสิ่งที่มักจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่ถือสาหากมีใครอยากทำอะไรเพื่อเราหรือว่าให้เราแต่การยอมรับว่าเราต้องพึ่งพาผู้อื่นและยอมจำนนต่ออำนาจของเขาเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่ต้องการเป็นส่วนใหญ่ลองไตร่ตรองถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลเขียนไว้เกี่ยวกับประสบการณ์ของอับราฮัมในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ท่านที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือจงบอกข้าพเจ้าเถิดเพราะมีเขียนไว้ว่าอับราฮัมมีบุตรชายสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสีอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยบุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิดตามเนื้อหนังแต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาทั้งสองคนหนึ่งมาจากภูเขาซีไนครอบลูกเป็นทาสคือนางฮาก้าฮาก้านั้นได้แก่ภูเขาซีไนในประเทศอาระเบียตรงกับกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะกรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่แต่ว่ากรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นบรรดาของเราทั้งมวลกาลาเทียบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่16ท่านอาจารย์เปาโลอธิบายว่าบุตรชาย2คนของอับราฮัมเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญา2ฉบับที่กำลังต่อสู้กันภายในตัวเขาเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้กาลาเทียบทที่5ข้อที่17ธรรมชาติของจิตวิญญาณของอับราฮัมในการที่ไม่พึ่งพิงพระเจ้าได้ต่อสู้กับพระวิญญาณของพระคริสต์ซึ่งได้เข้ามายามอับราฮัมตอนที่ท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าและได้ออกจากแผ่นดินของตนโดยพระวิญญาณของพระคริสต์ทำให้อับราฮัมได้รับคำมั่นสัญญาจากพระเจ้าและความเชื่อของท่านถูกนับสถิตกับพระองค์ถือเป็นความชอบธรรมเพราะว่าท่านได้เชื่อถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสภายหลังความเชื่อที่ได้รับมานั้นได้สะดุดและท่านยอมจำนนต่อเนื้อหนังในการฟังคำแนะนำของนางซาร่าในการที่จะเอาภรรยาอีกคนเพื่อที่จะให้กำเนิดบุตรแห่งพระสัญญาในการที่ไม่ได้พึ่งพิงพระเจ้าซึ่งไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์นี่คือการกระทำของความไม่เชื่อฟังที่มีการอธิบายอยู่ในบรรทัดสัญญาเก่าท่านอาจารย์เปาโลได้เชื่อมโยงการกระทำเช่นนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีไนพระเจ้าตรัสแก่ชาวอิสราเอลผ่านโมเสสว่าพระองค์จะทำอะไรบ้างผ่านพวกเพื่อพวกเขาท่านถือหนังสือพันธสัญญาอ่านให้ประชาชนฟังพวกเขากล่าวว่าบรรดาสิ่งที่พระเยโฮวาตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตามและเราจะเชื่อฟังโมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชน และกล่าวว่าดูเถิดนี่เป็นเรื่องแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์ประทับกับเจ้าตามพระวจนะทั้งหมดนี้อพยพบทที่24ข้อที่7ข้อที่8ตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่มีการบันทึกหลักฐานว่าชาวอิสราเอลได้ตอบสนองต่อถ้อยคำของพระเจ้าอย่างเต็มใจด้วยคำว่าอาเมนซึ่งหมายความว่าขอให้เป็นเช่นนั้นแต่พวกเขาไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพวกเขากลับทำตามในทางที่พวกเขาคิดไปเองเพื่อที่จะพยายามเติมเต็มพระสัญญาของพระเจ้าชาวอิสราเอลได้สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ไม่คุ้นคิดในคำสัญญาว่าจะจัดเตรียมอะไรสำหรับความผิดพลาดที่พวกเขาอาจทำพวกเขาไม่ได้สำนึกบาปและความบกพร่องของตัวพวกเขาในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแต่พวกเขาใช้กำลังของพวกเขาเองและได้มองข้ามความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอให้พระเจ้าทรงเข้ามาทำงานในจิตใจเราจะไม่มีความรู้สึกปรารถนาถึงพระคุณหากเราคิดว่าเราสามารถเชื่อฟังธรรมบัญญัติด้วยกำลังของเราเองเนื่องจากพวกเราไม่เข้าใจความบาปที่แท้จริงของพวกเราว่าเป็นอย่างไรเพราะชาวอิสราเอลได้สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงในความล้มเหลวด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถมีการยกโทษในขอบเขตของพันธสัญญาเก่าซึ่งในพันธสัญญาเก่าเราจะพบแต่ความล้มเหลวและความตายเท่านั้นจนกว่าจะมองเห็นความจำเป็นของเราในการขอความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อนำเราเข้าสู่พันธสัญญาใหม่กับพระองค์ให้สังเกตสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เพราะครั้งหนึ่งข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากรัฐธรรมบัญญัติแต่เมื่อมีพระบัญญัติบาปก็กลับมีขึ้นอีกและข้าพเจ้าก็ตายพระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อให้มีชีวิตข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุที่ทำให้ถึงความตายรวมบทที่7ข้อที่9และข้อที่10พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเติมเต็มพระสัญญาของพระองค์ในชีวิตของเราแต่แนวทางปฏิบัติเช่นนี้มักจะติดขัดเมื่อเราเดินตามเส้นทางชีวิตที่เราเลือกเองผลของสิ่งนี้จะให้เราห่างเหินไปจากพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ด้วยเหตุผลนี้การใช้ชีวิตความตามความคิดของตัวเองจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความพินาศในพระคัมภีร์การใช้ชีวิตตามอำเภอใจมักจะเรียกว่าการตามธรรมชาติของเนื้อหนังหรือตามเนื้อหนังลองสังเกตที่ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือขอพระเจ้าอย่าทรงยอมให้เป็นเช่นนั้นเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและเวลาใส่พระราชบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักเพราะเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นโดยไฟจิตวิญญาณแต่ว่าพระเจ้าเป็นแต่เนื้อหนังถูกไขไว้ให้ถูกให้อยู่ภายใต้บาปรวมบทที่7ข้อที่13และข้อที่14ข้อความนี้แสดงว่ามีทั้งประสบการณ์แห่งพระวิญญาณและประสบการณ์ของเนื้อหนังประสบการณ์แห่งพระวิญญาณคือการที่เราไว้วางใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราพระองค์จะทรงเพิ่มพูนสิ่งข้างบนให้และทรงเต็มๆพระสัญญานั้นๆประสบการณ์ของเนื้อหนังคือการที่เราทำตามใจตัวเราเองในทุกๆเรื่องซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดความสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าและเราแสวงหาความหมายสำคัญเพื่อยืนยันสิ่งที่เราสงสัยและพยายามให้พระสัญญาของพระเจ้าบรรลุตามความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราเองในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ท่านอาจารย์เปาโลเรียกประสบการณ์แห่งพระสัญญาพระวิญญาณว่าพันธสัญญาใหม่และประสบการณ์ของเนื้อหนังว่าประสบการณ์แห่งพันธสัญญาเก่าเมื่อเชื่อมโยงเรื่องนี้กลับไปสู่ชีวิตของอับราฮัมเราสามารถเห็นได้ว่าบุตรชายของท่านที่เกิดจากผู้หญิงทั้งสองนางซาร่าและนางฮาก้าทั้งอยู่บนพระสัญญาเดียวที่พระเจ้าตรัสไว้แก่อับราฮัมเหตุฉะนั้นเด็กทั้งสองคืออิสมาเอลและอิสอัค
จะเป็นตัวอย่างของการปรากฏอย่างประจักษ์แจ้งของประสบการณ์ทั้งสองซึ่งอับราฮัมได้รับประสบการณ์แรกมาจากฝีมือมนุษย์คือความสัมพันธ์กับนางฮาก้าที่ให้กำเนิดอิสมาเอลส่วนประสบการณ์ที่สองตั้งอยู่บนความเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์และความอัศจรรย์แห่งพระคำของพระเจ้าที่สมบูรณ์พระสัญญาทุกประการซึ่งสามารถเห็นได้ผ่านความสัมพันธ์กับนางซาร่าที่ให้กำเนิดอิสอัคผู้เป็นบุตรแห่งพระสัญญาการสังเกตว่าพระสัญญาทั้งสองสามารถเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของมนุษย์คนเดียวกันได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพระสัญญาเหล่านี้ไม่ใช่สัญญารักษ์สำหรับสองยุคที่ข้ามช่วงเวลาอันยาวนานไม่ใช่ว่าพันธสัญญาเก่าคือยุคก่อนพระเยซูและพันธสัญญาใหม่คือยุคหลังพระเยซูอย่างที่เราได้ศึกษาชีวิตของอับราฮัมจะพบได้ว่าการยอมรับของท่านของพระสัญญาของพระเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของเขาที่จะรับคำเชิญให้เข้าสู่พันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าตอนอับราฮัมปฏิเสธการรับคำเชิญของพระเจ้าท่านกำลังแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติในจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีความแข็งกระด้างกระเดือดและปรารถนาที่จะทำทุกอย่างตามใจด้วยตัวของเขาเองชีวิตของอับราฮัมเป็นแบบอย่างว่าแนวทางปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์หลายครั้งหลายครานี่ก็เพราะว่าพันธสัญญาเก่าแสดงออกถึงธรรมชาติของจิตใจมนุษย์และพระเจ้าทรงใช้มันเป็นเครื่องมือในการสะท้อนให้เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไรเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้เลยเมื่อเห็นภาพสะท้อนของตัวเราเองก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราได้ล้มเหลวและต้องได้รับโทษทันจากพระเจ้าแต่พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณแก่เราและเชื้อเชิญให้เข้าไปสู่พระสัญญาแห่งการไถ่ให้รอดจากความบาปทุกการกระทำตามอำเภอใจตนเองและทุกความเห็นแก่ตัวเป็นการแสดงถึงการอยู่ภายใต้อำนาจของพันธสัญญาเก่าฉะนั้นทุกครั้งที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านถือเป็นการยอมรับว่าตนเองเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและพระเจ้าจะทรงสำเร็จพระสัญญาในชีวิตของตนโดยความเชื่อจากพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในพระสัญญาใหม่เหตุฉะนั้นการไตร่ตรองถึงข้อมูลนี้มีผลอะไรต่อชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงมอบพระสัญญาแก่เราแล้วหรือยังพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ได้บันทึกพระสัญญาของพระเจ้าที่เชื้อเชิญให้พวกเราเข้าไปสู่การพักผ่อนของพระองค์ซึ่งมีไว้ให้เราคำว่าการพักผ่อนถูกใช้เพื่ออธิบายความคิดของเราว่าเราควรหยุดพยายามทำในสิ่งที่จะบรรลุพระสัญญาของพระเจ้าในวิถีทางของเราเองซึ่งในทางกลับกันนั้นขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและปล่อยวางให้พระองค์ทรงสำเร็จพระสัญญาด้วยพระองค์เองในตัวเรานั้นจะดีกว่าให้สังเกตข้อความดังต่อไปนี้ดังคำกล่าวที่ว่าในหนังสือสดุดีบทที่95ข้อที่7กล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้นใครเล่าที่ได้ยินแล้วแต่ก็ยังกบฏก็คือทุกคนที่โมเสสนำออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแล้วใครเล่าที่พระองค์ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นคือคนเหล่านั้นที่ทำบาปและศพของพวกเขาถูกทิ้งในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและกับใครเล่าที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นั้นก็เพราะพวกเขาขาดความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การหยุดพักสงบสุขของพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่ข่าวที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาทั้งเหล่านั้นเพ ราะพวกเขาไม่เชื่อฮีบรูบทที่3ข้อที่15จนถึงบทที่4ข้อที่2ถ้าเราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าและยอมอัญเชิญให้พระองค์สำเร็จพระสัญญาต่างๆทุกประการนั่นหมายความว่าเรากำลังจะได้เข้าไปสู่การพักผ่อนอยู่พักหรือสงบสุขไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ให้ไว้วางใจในพระองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรคือพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราล่ะแต่นี่เป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับวงวันอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลายแล้วเราจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเยโฮวาห์เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนคนใหญ่โตที่สุดพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเยเรมีย์บทที่31บทข้อที่33และข้อที่34พระสัญญาที่แสนอัศจรรย์นี้คือพันธสัญญาใหม่เป็นพระสัญญาซึ่งทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้และสามารถบรรลุตามเป้าหมายซึ่งเป็นพระสัญญาแห่งพระอุปนิสัยที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงกระทำสิ่งนี้ให้ถ้าเราพยายามเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราด้วยกำลังของตัวเองก็จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่เราล้มลงพวกเราจะเผยถึงพันธสัญญาเก่ากำลังเปิดเผยความบาปที่เรามีและบาปนั้นจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดความทุกข์และความตายต่ออุปนิสัยเก่าของเราพระเจ้าทรงเชิญให้เรายึดมั่นในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพระสัญญาที่สมบูรณ์แบบและความเชื่อเหมือนกับที่อับราฮัมเคยมีประสบการณ์แห่งทั้งพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่ทำงานพร้อมกันในจิตใจจนกว่าเราจะเลิกพึ่งพาตนเองและกำจัดความเป็นทาสต่อปณิสัยเก่าแล้วได้มาพักผ่อนผ่านประสบการณ์แห่งพันธสัญญาใหม่อย่างเต็มบริบูรณ์บางคนคิดว่าเมื่อเราได้เข้าสู่พันธสัญญาใหม่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปสู่พันธสัญญาเก่าและถ้าพบว่าตัวเองกำลังได้รับประสบการณ์แห่งพันธสัญญาเก่าอีกครั้งแสดงว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆกับพันธสัญญาใหม่ตั้งแต่ต้นเราสามารถเห็นได้จากชีวิตของอับราฮัมว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่เป็นความจริงอับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้าและได้รับของประทานแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ไปแล้วแต่ภายหลังก็พบว่าตัวเองได้เกิดความสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าและกำลังมีประสบการณ์แห่งพันธสัญญาเก่าที่ได้หวนกลับมาอีกครั้งคู่กับการมีประสบการณ์แห่งพันธสัญญาใหม่บ่อยครั้งเราได้พบเจอพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงแต่เมื่อเวลาผ่านและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหรือเราถูกกดดันด้วยปัจจัยภายนอกความกลัวและความสงสัยสามารถเข้ามาในใจและความเชื่อของเราอาจจะสะดุดได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมและเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับเราด้วยเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่อับราฮัมใช้ชีวิตกับนางฮาก้าและนางซาร่าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของเขาเหมือนจะแยกเป็น2 ส่วนระหว่างประสบการณ์แห่งพันธสัญญาทั้ง2แบบนี่คือสิ่งที่เหมือนกันสำหรับมนุษย์ทั้งหลายซึ่งมีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคนโรมบทที่4ข้อที่12พันธสัญญาทั้ง2แสดงให้เห็นว่าอุปนิสัยที่แท้จริงของมนุษย์เป็นเช่นไรพระเจ้าทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพระสัญญาต่างๆของประสบการณ์แห่งพันธสัญญาทั้งสองก็ยังเหมือนเดิมมนุษย์อยู่ในสภาพที่ล้มลงในความบาปพร้อมอุปนิสัยที่รวนเรพวกเราเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจของเราเป็นสิ่งที่กำหนดว่าจะพบเจอประสบการณ์แบบไหนพันธสัญญาเก่าหรือพันธสัญญาใหม่เพราะว่ามนุษย์ล้มลงในความบาปและมีธรรมชาติที่หลงผิดซึ่งตามซาตานสัญชาตญาณพื้นฐานของเราคือการพึ่งพาตัวเองเกินไปแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าเรื่องนี้ยืนยันได้ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์แห่งพันธสัญญาเก่าต่อเมื่อเขาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อมนุษย์เข้ามาสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าและการที่เราต้องพึ่งพาพระองค์เริ่มเห็นได้ชัดเจนในเวลานั้นแหละเราจะพบกับประสบการณ์แห่งพันธสัญญาใหม่
เราจึงเห็นได้ว่าพันธสัญญาเก่านั้นได้นำไปสู่พันธสัญญาใหม่ไม่ใช่เพราะมันคือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่จิตใจของมนุษย์ต่างหากที่เริ่มต้นด้วยสภาพจิตที่สับสนและขาดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงสำเร็จพระสัญญาต่างๆที่พระองค์ตรัสไว้ในวันนั้นเองเราจะได้สัมผัสการพักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะไม่ต้องกังวลว่าพระสัญญานั้นจะสำเร็จได้อย่างไรเราจะเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ก็จะสำเร็จด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอับราฮัมไม่ได้หวั่นไหวเกรงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่านโรมบทที่4ข้อที่20ถึง22แล้วใครหนอที่พระองค์ได้ทรงโทมนัสตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นชาวฮีบรูที่ออกมาจากอียิปต์ที่กระทำบาปและซากศพของเขาทั้งทิ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อไม่ใช่หรือฉะนั้นเขาจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อฮีบรูบทที่3ข้อที่17ถึงข้อที่19ฉะนั้นพระสัญญาเก่าและพระสัญญาใหม่คือระบบที่สวยงามอย่างยิ่งที่เปิดเผยทางที่พระเจ้าทรงนำคนที่ขาดความเชื่อให้เข้ามามีความสัมพันธ์แห่งความเชื่อในถ้อยคำของพระองค์และในที่สุดได้เห็นพระสัญญาต่างๆเต็มๆโดยพระดำรัสของพระเจ้าข้าพเจ้าหวังว่าการที่เราได้มาศึกษาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการใคร่ครวญถึงความตั้งมั่นของพระเจ้าในการช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ให้พ้นจากภัยแห่งความบาปอย่าให้พวกเราต้องกลัวเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วล้มลงไปแต่จงตระหนักเถิดว่าเรากำลังพยายามสำเร็จพระสัญญาของพระเจ้าด้วยทางของเราเองพระเจ้าทรงไม่เคยทอดทิ้งเราเมื่อเราล้มลงไปพันธสัญญาใหม่ของพระองค์เป็นความจริงและรอเราอยู่เสมอเพียงแค่เรายอมถ่อมตนถ่อมใจยอมรับจุดบกพร่องและความผิดพลาดเมื่อเราล้มลงแล้ววางใจในการให้อภัยและพระเมตตาของพระองค์อุปนิสัยของเราจะค่อยๆขยับเข้าใกล้พระลักษณะของพระเยซูคริสต์เพราะเราไม่ได้ทำตามอำเภอใจตัวเองแต่เราวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงสำเร็จสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้นโรมบทที่5ข้อที่20เมื่อท่านล้มเหลวพระคุณของพระเจ้าจะเข้ามาแทนที่ความล้มเหลวนั้นผ่านพันธสัญญาใหม่เพื่อท่านจะได้ก้าวไปยังข้างหน้าด้วยความเชื่อจริงๆแล้วความล้มเหลวของท่านสามารถช่วยให้ท่านวางใจในพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราล้มเหลวแต่พระองค์ทรงรู้จักจิตใจที่อิสระของเราดีและนี่คือเส้นทางที่ทุกคนต่างต้องเดินผ่านเพื่อไปสู่ความเชื่อที่สมบูรณ์แบบขอให้เราเดินตามแบบอย่างของอับราฮัมผู้เป็นบิดาของเราและมีชัยชนะเหมือนอย่างที่ท่านได้รับแล้วเข้าไปสู่การพักผ่อนสงบสุขในพระสัญญาต่างๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา